Buat kalian yang lagi dengerin ini, kalian lagi dengerin podcast Menjadi Asik bareng aku, Fariki Amanah. Selamat tahun baru 2024. Ya, walaupun mungkin udah lewat hampir 2 mingguan lah ya di bulan Januari ini, tapi aku rasa masih dalam suasana tahun baru 2024. Dan banyak di antara kita juga mungkin sudah menuliskan resolusi, harapan, dan keinginan baik di tahun 2024 ini. Semoga semua hal baik tersebut, resolusi tersebut bisa dilaksanakan, dan harapan baik itu semoga bisa terwujud di tahun 2024. Dan pasti semua harapan-harapan baik itu kita harapkan hadir di tahun 2024, karena kita melihat di tahun 2023 atau bahkan tahun-tahun sebelumnya yang telah kita alami, pasti banyak sekali kejadian, fenomena, peristiwa yang mungkin kurang enak bagi kita. Atau bahkan kita menganggap bahwa tahun-tahun sebelumnya atau khususnya 2023 adalah tahun terburuk kita. Ya, apa ya? Aku pribadi pun menganggap bahwa tahun 2023 mungkin bisa jadi tahun yang terburuk mungkin ya, yang pernah aku alami selama aku hidup. Karena banyak sekali kejadian-kejadian yang rumit, kejadian-kejadian yang tidak pernah aku harapkan terjadi, yang tidak pernah aku pikirkan akan terjadi, tiba-tiba kejadian aja gitu. Karena kan kita suka kaget ya, kalau misalnya kita mendapatkan suatu peristiwa gitu, tapi kita belum ada persiapan, karena kan kita tidak pernah memprediksi kejadian itu datang. Jadi kita gak pernah mempersiapkan apapun untuk menghadapi kejadian itu, tapi tiba-tiba datang aja. Jadi kan kita kaget dan merasa bahwa persiapan kita tidak cukup. Jadi ya mau gak mau kita harus menghadapi kejadian itu dengan persiapan seadanya gitu. Ya, dimulai dari tahun 2023, di pertengahan tahun aku mengalami patah hati ya, putus cinta. Cile. Dulu aku sebelumnya, waktu aku belum berada di situasi romantisme, waktu masih jomblo, aku melihat konten-konten patah hati di media sosial tuh kayak, ini orang kenapa sih? Apa ya, terlalu mendramatisir kejadian-kejadian putus cinta, kenapa sih orang-orang gitu. Tapi setelah aku berada di posisi itu, yang awalnya berada di situasi romantisme terus tiba-tiba putus, ternyata ya memang sesakit itu sih. Memang sesakit itu ternyata ketika kita harus berpisah dengan seseorang yang kita cintai. Dan aku pun tidak bisa membayangkan gimana perasaannya. Ini konteksnya masih orang yang saling suka ya. Maksudnya berpisah dalam artian secara status. Aku masih belum bisa membayangkan bagaimana perasaannya untuk orang-orang yang berpisah dengan apa ya, dengan orang yang mereka cintai, tapi dalam kondisi orang yang mereka cintai itu meninggal. Yang terjadi di tahun 2020 mungkin, yang mana mereka harus kehilangan keluarganya, orang yang dicintainya karena COVID-19. Wah, itu lebih parah lagi mungkin ya. Apalagi mereka pada saat itu sudahlah berpisah, tapi mereka tidak bisa bertemu dengan jasadnya gitu. Karena jasadnya itu harus di apa ya, harus diurus dengan prosedur COVID gitu. Wah, itu lebih parah lagi sih mungkin. Tapi hikmah yang bisa aku ambil adalah dari kejadian itu, putus itu, patah hati itu, ada satu kebiasaan yang tidak pernah aku lakukan sebelumnya, tapi mulai aku lakukan hingga saat ini pasca putus itu, yaitu adalah diet dan olahraga. Ya mungkin ya kebaca lah ya, karena biasanya orang putus cinta kan pengen glow up gitu ya, pengen butuh distraksi pasca putus, karena mereka tidak mau terjebak di kesedihan yang terus menerus, membayangkan wajah dan membayangkan kenangan dia bersama mantan pacarnya. Pasti mereka mencari cara untuk bisa melewati itu semua dan membutuhkan sebuah distraksi. Jadi aku memilih diet dan olahraga. Pada awalnya sih sederhana aja motivasinya, putus itu. Motivasinya adalah putus. Jadi aku pengen apa ya, mungkin pada saat itu aku mikirnya, aku harus menghukum diri aku sendiri karena aku telah apa ya, terlalu lama bersedih akibat kejadian itu. Jadi aku harus menghukum diriku sendiri untuk bisa move on dari kejadian itu. Ya aku lakukannya dengan cara olahraga. Karena kan olahraga menurutku adalah sebuah kegiatan yang tidak semua orang bisa lakukan, menimbulkan rasa sakit, tapi rasa sakitnya itu memberikan kebermanfaatan buat orang yang melakukannya gitu. Karena mungkin ada beberapa ya di antara kita atau orang di luar sana yang kalau misalnya mereka dalam kondisi stres atau bahkan patah hati, mereka melakukan hal-hal berbahaya. Nah, aku gak mau berada di situasi yang seperti itu gitu. Aku pengennya, ya aku menyakiti diri aku, tapi kesakitan itu memberikan sebuah kebermanfaatan juga. Olahraga dan diet lah gitu. Diet yang aku lakukan adalah intermittent fasting, dan olahraga yang aku lakukan adalah angkat beban. Tapi aku gak nge-gym, jadi aku olahraga di rumah aja sampai saat ini. Pada saat aku melakukan olahraga itu, aku berat badanku mungkin di sekitar 72 sampai 75 kg. Dan pada saat ini, hari di mana aku nge-take podcast ini, aku sudah berada di berat badan 65. Sebelumnya aku pernah berada di berat badan 63, tapi aku agak sedikit sembarangan makannya, jadi naik lagi ke 65. Tapi minggu depan insya Allah aku pengen ngekeringin lagi badanku biar abs-ku kelihatan. Karena pas 63 tuh abs-ku tuh cukup kelihatan. Jadi pada saat 65 ini mungkin karena makannya juga mulai sembarangan lagi. Gak tau ya faktor apa, mungkin faktor berada di jalur kebahagiaan mungkin ya. Jadi harus naik lagi ke 65. Jadi aku pengen ngeringin lagi badanku biar abs-ku kelihatan lagi gitu. Dan motivasi olahragaku itu tidak berhenti sampai di sana. Aku semakin termotivasi lagi untuk olahraga, untuk hidup sehat lagi. Pemicunya itu adalah ketika berada di kondisi papaku jatuh sakit. Jadi papaku masuk ke rumah sakit akibat serangan stroke. Inilah kondisi di mana keluarga kami berada di kondisi yang paling buruk. Jadi papaku masuk rumah sakit, dan mungkin ini menjadi apa ya? Menjadi hal yang paling menyakitkan di tahun 2023 adalah papa sakit itu. Karena kan stroke itu adalah penyakit yang enggak bisa sembuh ya kalau enggak salah, karena dia menyerang otak. Ya mungkin bisa pulih ya, bisa pulih dan bisa kembali bergerak seperti sedia kala, tapi ketergantungannya dengan obat tensi itu tidak bisa putus, karena kan stroke ini kan menyangkut otak dan penyumbatan di pembuluh darah bagian otak. Jadi memang harus dijaga terus tuh aliran darahnya di otak gitu. Dan tapi ada hikmahnya juga sih dari papa sakit itu, karena dari papa sakit itu kita jadi tahu ternyata banyak sekali penyakit-penyakit penyerta yang telah papa alami bertahun-tahun ternyata. Karena selama ini kita gak pernah tahu papa punya penyakit. Karena kita pernah cek kontrol gitu ya ke rumah sakit, cek darah dan segala macam. Papa itu sehat-sehat aja gitu, sehat-sehat aja menurut diagnosa dokternya, menurut kata labnya seperti itu. Tapi semenjak papa masuk rumah sakit kemarin, ternyata banyak penyakit penyerta papa yang ketahuan akhirnya gitu. Dan ketika papa sakit, itulah pertama kalinya aku harus merasakan ternyata kamar rawat inap BPJS kelas 1 yang seperti ini gitu. Ini pertama kalinya mungkin, karena sebelum-sebelumnya keluarga aku gak pernah pakai BPJS, karena memang gak pernah sampai rawat inap gitu. Dan kalaupun pernah rawat inap, itu pasti selalu biaya umum dulu. Tapi gak tahu kenapa, ada penyebabnya, sampai akhirnya kita ngurus BPJS, dan biaya rumah sakit itu termasuk biaya yang lumayan ya, rawat inap itu. Sampai akhirnya kita ngurus BPJS lagi, dan papa menjadi anggota keluarga pertama yang nyobain BPJS rawat inap. Tapi syukurnya sih kamarnya kelas 1, jadi satu kamar satu orang. Jadi disitulah aku sama mama nemenin papa di kamar, terus abangku dan istrinya. Mereka kita ganti-gantian sih, kita ganti-gantian jagain papa, siangnya mereka, malamnya aku sama mama nemenin papa di kamar gitu. Dan alhamdulillah sih semakin kesini papa banyak kemajuan, ya papa udah bisa jalan sekarang, papa udah bisa beraktivitas, tapi mungkin tidak sebaik dulu. Ada beberapa anggota geraknya yang masih belum maksimal dalam kegiatan, dalam menggerakkannya. Terus ingatan, ini sih yang paling menyedihkan sih, adalah ingatan. Ingatan papa tidak sepenuhnya pulih. Dan cara berbicara papa juga tidak sebagus dulu. Ya, ini aku tahu ini adalah efek dari penyakit stroke-nya, tapi kami sekeluarga itu cukup terpukul sih dengan kejadian ini, dan kami gak bisa membiarkan papa sendirian lagi. Dan apa ya, mungkin gimana ya cara ngejelasinnya. Ya pokoknya kejadian ini, papa sakit ini merupakan pukulan telak bagi kami satu keluarga, sehingga kami harus bisa. Dan hikmahnya adalah akibat kejadian ini keluarga kami itu semakin erat. Jadi kami punya satu momen di mana kami kumpul bareng untuk bercerita, kumpul bareng untuk mengeluarkan segala bentuk keresahan dan unek-unek kami. Jadi mungkin setiap malam itu kami ngumpul di kamar mama papa gitu ya. Kita akan mendengarkan cerita dari papa. Karena sebelumnya pada saat papa sehat, kami itu jarang banget punya waktu ngumpul kayak gitu dan bercerita gitu ya. Mungkin itulah yang menyebabkan papa itu terbuka ketika dia sakit ini. Karena dia tidak pernah merasakan itu ketika dia sehat gitu ya. Dan kami pun cukup menyesal, kenapa sih hal-hal baik kayak gini, yaitu ngumpul bareng keluarga ini, itu kejadiannya setelah papa sakit gitu. Kenapa tidak ketika papa sebelum sakit gitu. Ya namanya juga penyesalan pasti selalu datang di belakang ya. Ini banyak sekali sih hikmah-hikmah yang bisa kita, yang bisa kami ambil sebagai anggota keluarga akibat papa sakit ini. Tapi sebenarnya banyak sih hal-hal yang membuat aku tahu keluarga kami itu sedih di tahun 2023, banyak sekali gitu. Ada beberapa masalah-masalah lain yang sebenarnya lebih berat daripada sakitnya papa ini. Itulah yang sebenarnya menjadi kesedihan terbesar kami di tahun 2023. Tapi memang aku tidak bisa ceritakan di podcast ini ya, karena memang itu terlalu personal. Tapi intinya 2023 menjadi tahun yang terberat buat aku atau bahkan keluarga aku sendiri. Karena ya itu banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak pernah kami duga-duga akan datang. Ya, karena kami tidak pernah menduga itu, kami tidak pernah melakukan persiapan apapun gitu. Sampai akhirnya kejadian itu datang dan kami harus siap gitu. Siap pasang badan untuk melalui kejadian itu dengan persiapan yang tidak pernah kami persiapkan gitu. Dan harapan kami, harapan aku khususnya di tahun 2024 adalah ya semoga dengan kejadian 2023 ini kami bisa mempersiapkan hal-hal yang mungkin tidak pernah kami duga akan terjadi di tahun 2024, tapi kami sudah persiapkan itu. Dan kemudian semoga di tahun 2023 juga menjadi apa ya, titik di mana kami diuji dengan ujian yang sedemikian rupa sehingga kami punya, aku dan sekeluarga punya apa ya, punya kelapangan hati dan kekuatan punggung untuk menopang masalah-masalah yang ada, sehingga ketika pun di tahun 2024 terjadi hal-hal yang serupa atau masalah baru, kami punya hati yang lapang, hati yang ikhlas, dan punggung yang kuat untuk menopang masalah itu gitu. Dan semoga ini kejadian buat kita semua ya. Mungkin beberapa di antara kalian, teman-teman semua yang mendengarkan, kita sama-sama punya masalah lah di tahun 2023, di tahun 2023 atau bahkan di tahun-tahun sebelumnya, teman-teman punya masalah yang serupa atau bahkan lebih berat daripada apa yang aku alami. Harapan kita pun sama ya. Kita tidak bisa menghindari masalah yang datang, tapi setidaknya dengan masalah yang datang yang pernah kita alami, kita berharap bahwa kita semakin diasah secara fisik dan mental kita, kita punya hati yang lapang, kita punya jiwa yang ikhlas, hati yang ikhlas, dan punggung yang kuat untuk menopang masalah tersebut untuk bisa kita selesaikan bareng-bareng gitu. Sehingga ketika kita menghadapi tahun baru dan kemudian kita diterpa masalah yang sama, kita jadi punya kekuatan, kita jadi punya kelapangan hati untuk bisa menghadapi masalah itu. Dan kita pun karena kita sudah pernah menghadapi masalah tersebut, kita jadi tahu bagaimana caranya problem solving dari masalah ini kan. Jadi kita punya persiapan untuk bisa menghadapi masalah ini. Gitu. Kalau aku pribadi, resolusi aku di tahun 2024 adalah selain punya hati yang lapang dan dijauhkan dari masalah-masalah yang pernah aku alami, ya aku sih gak pernah muluk-muluk ya. Kalau masalah percintaan juga, I think kalau misal aku bisa di tahun 2024 bisa berada di situasi romantisme lagi, ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak ya it's okay. Dan menurutku dengan masalah yang ada, yang aku alami dan keluarga aku alami, aku rasa untuk berada di situasi romantisme itu cukup sulit, karena aku tidak mau membebani pasanganku nanti dengan masalahku dan keluargaku gitu loh. Karena menurut itu sangat egois menurutku ya. Tapi aku tidak tahu, aku tidak bisa berjanji apa-apa. Bisa jadi aku di tahun ini, di tahun baru ini 2024, aku punya seseorang yang bisa meringankan bebanku gitu ya. Tapi aku tidak mau membebankan orang lain dengan masalahku sih sebenarnya. Tapi ya apa ya, ya pokoknya tergantung rezekinya seperti apalah. Dan juga aku dimudahkan kuliahnya, dan semoga teman-teman juga di tahun 2024 semoga segala hal baik yang telah kalian rencanakan di tahun-tahun sebelumnya dan segala hal baik yang tidak pernah kita rencanakan bisa hadir di tahun 2024, dan kita dijauhkan dari hal-hal buruk dan masalah-masalah di tahun 2024. Dan kita bisa belajar sih, kita bisa belajar dan memetik pelajaran dari setiap kejadian yang terjadi di tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya. Karena aku gak merasa masalahku adalah masalah terberat yang dialami manusia di muka bumi ini, enggak ya. Karena pasti banyak sekali masalah-masalah lain yang dialami oleh manusia-manusia di muka bumi ini, atau bahkan kalian, yang jauh lebih berat masalahnya daripada aku. Tapi setidaknya dengan platform ini aku bisa meringankan beban pikiran dan hati aku, karena aku bisa mencurahkan semua beban itu di podcast aku pribadi. Jadi ya setidaknya aku bisa meringankan walaupun sedikit lah gitu. Mungkin ini aja ya buat episode kali ini, tidak ada pembahasan khusus. Semoga aku bisa konsisten untuk bikin podcast lagi, karena mungkin kalau diingat-ingat kapan aku terakhir ya? Pertengahan tahun 2023. Enggak, kayaknya awal tahun 2023 aku bikin podcast, tapi entah kenapa aku gak bikin lagi sampai akhirnya aku bikin lagi di tahun 2024 ini, di tanggal 12. Ya semoga aja aku punya niatan dan konsistensi yang cukup buat aku bisa bikin podcast dengan rutin lah gitu. Oke, gitu aja mungkin. Sampai jumpa di Menjadi Asik selanjutnya. Bye-bye.